suntem un fel de societate clivată. Noi nu avem o retorică națională, comunitară, care să ne reprezinte în sens civic. Suntem pe baricade diferite și asta este foarte dureros, pentru că cred că întotdeauna sunt resurse ca toate naționalitățile din comunitate să trăiască împreună și să găsească niște elemente, niște subiecte pe care s-ar simți împreună și ar construi ceva împreună, și riscăm să fim manipulați, să nu putem veni cu proiecte constructive, să construim în permanență o luptă, da, unii cu ceilalți, da, cine ești tu, da, tu cine ești, da, tu de unde ai venit, da, unde trebuie să te duci, și tot așa luptă care presupune resentimente, ură, animozități, și asta ne încurcă să avem chiar o rutină zilnică plăcută și ne încurcă să construim proiecte mai importante la nivel de societate. Și în anumite situații critice, anumite grupuri folosesc această scindare în interesul lor și tot noi rămânem în pierdere. Uh-huh. Tot noi, oamenii simpli, comunitatea care suntem scindată, tot noi rămânem în pierdere.
Zinaida Bolea este conferențiară universitară, directoarea Școlii Doctorale Științe Sociale și ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova, și cercetătoare în domeniul traumii sociale. Tocmai ne-a explicat ce riscăm dacă alegem să evităm discuțiile dificile despre evenimentele dureroase și neplăcute din istoria noastră, despre care nu avem cu toții aceeași părere. Am invitat-o să discutăm despre memoria istorică.
Memoria istorică se referă la reprezentarea pe care o avem noi asupra trecutului nostru.
Și ce importanță are această reprezentare pentru dezvoltarea noastră ca indivizi și ca societate. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. După discuția cu Daria Slobodcicova din episodul precedent despre cum e să fii azi rus în Republica Moldova și relațiile români-ruși în acest spațiu, dacă n-ai ascultat episodul, te invit să o faci, am rămas cu întrebarea dacă putem continua discuțiile despre cine suntem și cum putem crea un spațiu comun fără să discutăm despre trecut.
Noi trebuim să îngropăm totul ce a fost acolo, pentru că și rușii au supărările când vorbim despre al doilea război mondial, da? Spre exemplu, așa cum ei spune, și moldoveni au supărările. Totul ce a fost, trebuie să lăsăm acolo.
Asta e întrebarea mea. Crezi că trebuie să îngropăm sau trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat, ce a fost?
Da, în primul rând să înțelegem și împreună să îngropăm.
Ce anume face ca discuțiile despre trecut să fie dificile și, prin urmare, evitate? Cum am putea purta aceste discuții ca ele să ne ajute să creăm un spațiu comun de vindecare și nu unul de perpetuare a traumelor și a scindărilor?
Când vorbim despre memoria istorică, abordăm evenimentele sensibile. De obicei sunt evenimentele traumatice, evenimentele conflictuale. Deseori, ele devin niște zone mute, niște zone de tăcere sau niște zone marcate de secret. Memoria istorică are și ea zone diferite, deci zone care, despre care se vorbește, zone care rămân acoperite de tăcere, zone care provoacă confuzie, neclaritate individului sau grupului. Deci, ea se diferențiază după diferite criterii. Memoria istorică este fundamentală pentru autodefinirea. Nu poți să-ți răspunzi la întrebarea fundamentală pentru fiecare individ uman, cine sunt sau cine suntem dacă ne referim la un grup sau o colectivitate, dacă nu avem un contact cu istoria noastră, dacă nu o cunoaștem, dacă nu ne-am asumat-o. Și aici e important nu doar să o cunoaștem cronologic, factual, ce, când, unde s-a întâmplat, ci să avem și o capacitate de a gândi aceste evenimente factuale, capacitatea de a le vedea semnificațiile, de a interpreta lucrurile, deci de a fi într-un contact permanent cu istoria și felul în care ea se raportează la actualitate, la ceea ce suntem noi astăzi. Deci și individul nu poate să-și răspundă la această întrebare cine sunt fără a fi în contact cu memoria istorică și comunitatea la fel nu poate să-și răspundă. Deci aici apare o problemă fundamentală de identitate și de dezvoltare, bineînțeles.
Altfel spus, ceea ce știm despre noi modelează ceea ce suntem?
Da, da, bineînțeles. Eu vin dintr-o școală psihanalitică și psihanaliștii pornesc de la premisa că doar atunci când ești în contact cu istoria ta integră, așa cum a fost, și cu părțile frumoase și cu părțile mai puțin frumoase și cu părțile sănătoase și cu părțile mai puțin sănătoase, doar atunci poți să ai o integritate, o imagine integră de sine și poți să ai un sentiment de autenticitate.
De ce ar fi importantă imaginea completă dacă poveștile pe care le știm sau ceea ce știm despre noi determină ceea ce suntem astăzi și alegerile pe care le facem și care vor influența inclusiv și viitorul, da? Ceea ce vom deveni sau cum ne vom dezvolta. Nu tot ce ține de istoria unei comunități, a unei țări, a unui popor, nu tot e glorios, nu totul e plăcut. Lumea ar zice, dar nu-i bine să ținem minte lucrurile frumoase și asta o să ne dea un sentiment de sine plăcut. De ce să ținem minte și lucrurile neplăcute?
Pentru că prezența lucrurilor plăcute și neplăcute ține de condiția umană. Condiția umană e de așa natură, că ea presupune și lucruri plăcute și neplăcute. Și la nivel de trăsătura omului, și la nivel de experiențe și maturitatea psihologică și a unei comunități și a unui individ este să-ți asumi condiția umană așa cum este și cu bune și cu rele. Dacă nu atingem această maturitate, rămânem scindați. Da? Deci vedem doar părți din realitate, vedem doar părți din noi și această scindare are efect direct asupra gândirii, asupra felului în care noi gândim lucrurile.
Și oricum, ceea ce e plăcut pentru unii nu e neapărat plăcut pentru toți. Diferite părți din societate țin minte diferite părți din istorie și le dau importanță și semnificație diferită. Vorbitorii de română, cei care se identifică etnici români, moldoveni, prea puțin cred că știu despre faptul că și în acest spațiu a fost Holocaust, că au fost deportați evrei și romi din aceste teritorii. Pe de altă parte, nostalgicii epocii sovietice mai puțin dau importanță deportărilor organizate de Uniunea Sovietică. Unirea Basarabiei cu România, al doilea război mondial, ocuparea Basarabiei, Holocaustul, deportările, foametea organizată, rusificarea, căderea URSS, mișcarea de renaștere națională, independența Republicii Moldova, războiul de la Nistru, toate sunt subiecte controversate. Importante pentru unii, nesemnificative sau chiar inexistente pentru alții. Motive de mândrie pentru unii și de rușine pentru alții.
Da, într-adevăr, sunt povești diferite și dacă ne referim la Republica Moldova ca o comunitate mare, atunci în cadrul acestei comunități mari sunt grupuri separate și fiecare grup vine cu poveștile lui. În plus, fiecare putere politică atunci când vine, vine și ea cu poveștile ei și cu mitologiile ei și cu felul ei de a interpreta istoria și de a privilegia niște evenimente sau altele. De aceea, da, istoria reprezintă așa o realitate foarte dinamică, în permanență e într-o anumită dinamică și de aceea ziceam că pe de o parte e important ce s-a întâmplat factual din punct de vedere istoric, dar pe de altă parte e important și această dinamică a memoriei istorice să ai o reprezentare asupra ei și să o înțelegi, să înțelegi că lucrurile se schimbă în permanență și cred că accesul la această dinamică ne permite doar, iată, gândirea, discuția, aducerea acestor subiecte în spațiu public. Bineînțeles că asta ține și de istoria țării noastre, pentru că am fost ba cu rușii, ba cu românii, ba cu nemții, ba cu turcii și asta are impact asupra felului în care ne definim, dar nu doar pentru noi, pentru toate popoarele, asta este important, dar noi care venim și din URSS mai avem această debusolare identitară și ca urmare a acestui fapt. cum să unim toți acești oameni încât, iată, Republica Moldova să aibă un spațiu comun în care oamenii se regăsesc pe niște subiecte comune, pentru că nu putem avea pretenția că putem să avem un spațiu identitar comun și el întotdeauna să fie, iată, stabil și solidificat și asta este. Cel puțin să avem un spațiu în care avem niște repere comune, avem niște atitudini comune și, iată, aceste atitudini trebuie să fie marcate de respect față de istoria celuilalt grup, respect față de celălalt în general și deschiderea către discuție și pentru înțelegerea realității celuilalt. Este adevărat că anumite, dacă ne referim la memoria istorică, anumite evenimente sunt mai în evidență decât alte evenimente și aici nu are importanță, iarăși, factualitatea evenimentului, ci are importanță valorificarea evenimentului.
Adică atitudinea pe care o luăm față de acel eveniment? În sensul ăsta?
Da, exact.
Câtă importanță îi dăm?
Da, exact. Este un concept foarte interesant care aparține unui sociolog american, Jeffrey Alexander, îl spune de proces al traumei. El vine cu o perspectivă foarte interesantă, spune că pentru el nu există trauma care eveniment factual, pentru el ca sociolog, da? El spune că pentru el există trauma culturală. Un eveniment devine o traumă culturală doar atunci când trece printr-un proces al traumei. Deci nu evenimentul contează, dar reprezentarea comunității asupra evenimentului. În sensul ăsta noi avem, iată, fenomenul deportărilor. Noi am avut o perioadă de 50 de ani, cred, când în comunitatea noastră nu exista acest subiect. Da? El nu exista. În termenii lui Alexander, nu existase un proces al traumei, respectiv ceea ce a fost factual, evenimențial, o traumă, nu a devenit o traumă culturală, deci cu o reprezentare la nivel cultural, care să se regăsească în discursul colectiv. Noi abia acum, începând cu anii 90, suntem într-un proces al acestui eveniment istoric, dar nu neapărat să-i spunem traume. Deci ca să avem o reprezentare comună și științific, și cultural, și civic asupra fenomenului deportărilor. Dacă nu începea acest proces al evenimentului, nu exista, da? Spune...
Da, dar nu exista această reprezentare la nivel colectiv, dar asta nu înseamnă că nu existau dramele la nivel individual și de familie.
Da, individual, bineînțeles, individual, factual, și asta înseamnă individual, familial, din toate punctele de vedere, experiența umană exista. Exista și consemnat evenimentul în date de arhivă, dar noi, ca națiune, nu aveam această reprezentare asupra evenimentului istoric și mai ales nu aveam o reprezentare comună, pentru că nici acum cred că nu avem o reprezentare comună, pentru că dacă ne referim la memoria istorică și dăm exemplu deportărilor, aici o consecință grea a deportărilor a fost scindarea comunității, pentru că și metodologia represivă a presupus implicarea consătenilor în echipele de represiune, așa încât deportarea să nu fie asociată doar cu sistemul represiv stalinist, dar să fie asociat și cu consăteanul, cu omul de alături, da? Cu care trebuia să fie cu tine într-o echipă. Respectiv, atunci când s-a început acest proces științific de analiza fenomenului deportărilor, am identificat că avem această scindare a comunității, că o parte a comunității spune că da, au suferit, a fost o traumă istorică, altă parte spune da, așa le-a trebuit, că au meritat, că au fost asupritori, da? Deci vin cu retorica asta argumentativă a represiunilor. Dacă ne referim la deportări, scopul nostru și a cercetătorilor și a oamenilor de cultură și a jurnaliștilor este să creăm o reprezentare comună. Ce înseamnă pentru noi toți deportările? Când ne referim la astfel de evenimente sensibile, alt moment sensibil este legat de faptul că ne temem să le abordăm aceste evenimente istorice, anume pentru că sunt sensibile și se nominalizează tematica asta a victimei, a călăilor, a răzbunării, da? Cred că aici este important să spunem că oricum de evenimente sensibile, evenimente istorice sensibile ne ocupăm și scopul nu ar trebui să fie neapărat nominalizarea călăilor sau a victimelor. Și asta este important, dar asta este o parte a acestui proces al traumei. Deci scopul trebuie să fie analiza condiției umane. Da? Deci trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi, într-un anumit context istoric, poate intra, poate nimeri în categoria victimelor sau a călăilor. Că nu avem certitudine asupra funcționării noastre, chiar o certitudine atât de fermă. Că există niște contexte sociale, istorice, pe care nu le putem controla și, în general, este greu de definit și cum se definește sănătatea morală sau patologia morală, care este limita între sănătatea morală și patologia morală, cât de șubredă este această limită, cum se trece ea și, de fapt, aceste discuții despre evenimentele istorice sensibile de care ne temem cu toții trebuie să fie discuții despre condiția umană. Uh-huh. Că noi suntem oameni și, de fapt, iată ce putem face noi oamenii, ce poate face un om altui om. Pentru că asta este tematica și deportările și Holocaustul intră în categoria traumelor istorice antropogene. Antropogen se referă la faptul că factorul traumatic reprezintă un individ uman sau o ideologie, un sistem elaborat de indivizi umani și aplicat de indivizi umani. Da? Deci, în termeni de comunicare umană, e ceea ce un om poate face altui om.
Ceea ce e diferit de o calamitate naturală,
exact,
de exemplu, că nu
da,
poți să dai vina pe cineva.
Da.
Cum s-au simțit oamenii? Ce impact a avut asupra lor un eveniment sau altul? Astea sunt elemente care ar trebui să facă parte din această discuție?
Da. Cum s-au simțit și cum au ajuns în situația respectivă. Dacă ne referim la țările occidentale, care au mai multă cultură și mai multă istorie în sensul ăsta al elaborării evenimentelor istorice sensibile sau traumelor istorice, acolo există și proiecte de asistență și a persoanelor care intră în categoria călăilor, da? Și asistența lor este importantă să se înțeleagă cum au fost oamenii aceștia induși în astfel de stări, care au fost mecanismele de manipulare, ce vulnerabilități au avut ei atunci, că au nimerit în astfel de situație sau și-au asumat astfel de poziții, astfel de roluri. Sunt lucruri foarte, foarte importante. Deci, ca să rămânem integri moral, totuși trebuie să existe o asistență din partea instituțiilor statului la nivel de educație și educația trebuie să fie una specifică, să reprezinte spații în care oamenii pot să vorbească pe diverse subiecte sensibile. Deci să interiorizăm exercițiul ăsta de a vorbi pe subiecte sensibile, de a le aborda, de a nu ne teme de abordarea acestor subiecte, că vom fi judecați, că vom fi considerați extravaganți sau neadecvați, pentru că mai suntem o societate cu multe subiecte tabuizate pe care așa le atingem, încercăm să le atingem. Există actori în societate care sunt portavoce acestor subiecte, dar încă venim cu această rezistență față de discuțiile pe subiecte sensibile.
Pe asta mă gândesc că frica asta vine din faptul că nu deținem aceste instrumente care ar face discuțiile, adică și aceste instrumente ar fi de fapt o înțelegere a faptului unde vrem să ajungem cu aceste discuții, nu?
Da.
Și ceea ce spuneați, să ajungem la înțelegerea esenței umane, de fapt, și scopul, pentru că presupun eu că frica vine din a nu ne asuma iarăși roluri de victime și agresori.
Da.
De a gândi faptul că suntem moștenitori. Iată ce spune despre noi istoria, că suntem tot timpul victime sau că suntem tot timpul agresori despre o parte sau alta a societății. Uh-huh. Deci nu despre asta este memoria istorică, dacă înțeleg bine. Pentru că asta era, una din întrebări, sau oamenii zic, de ce să zgândărim trecutul? În ce fel memoria istorică ne poate ajuta să tratăm traumele sociale și nu să le perpetuăm?
Păi dacă atunci când răscolim trecutul, depinde cum valorificăm deci acest trecut, putem valorifica constructiv sau îl putem valorifica destructiv și să, nu știu, să mergem în construirea unor mișcări extremiste, pornind de la un eveniment din trecut. Deseori, anumite partide politice, anumite mișcări merg pe această valorificare a memoriei istorice. Sau putem să construim o realitate democratică, o realitate în care omul are dreptul să-și expună părerea, să gândească, să se implice, să aibă atitudine civică. Foarte mult depinde în ce spațiu social-politic ne aflăm. Că întrebarea dacă este nevoie să răscolim trecutul sau nu este nevoie, eu zic că este nevoie, că e nevoie, asta ține de rutina existențială, dar cum să trăiești fără să fii în contact cu trecutul tău? Adică poți să trăiești, putem să trăim, bineînțeles, pentru că dacă ne referim la mecanisme psihice mai specifice, da, știm că putem avea mecanisme de apărare precum negarea sau refularea sau uitarea când uităm perioade din viața noastră, da, perioade traumatice, să zicem. Asta e felul nostru de a ne apăra de trecut. Deci, oricum, psihicul nostru, psihicul individului, are aceste mecanisme de apărare. Ele sunt firești, e firesc așa să fie. Dar și comunitatea are mecanismele ei de apărare în raport cu trecutul. De exemplu, dacă luăm o traumă istorică antropogenă, să zicem, luăm cel de-al doilea război mondial, pentru că au fost făcute multe cercetări pe cel de-al doilea război mondial, deci s-a constatat că realitățile traumatice ale războiului au putut fi abordate doar peste 2-3 decenii. Uh-huh. Deci există o perioadă de tăcere, aproape de negare a ceea ce s-a întâmplat. Adică există iarăși o consemnare factuală, se știe, se întâmplă niște procese, dar ca deschiderea comunității către gândirea realităților care s-au întâmplat, deci de obicei există 2 decenii de tăcere. Psihanaliștii le numesc perioada asta perioadă de latență și au atribuit acest termen și colectivității și socialului. Deci că după o traumă istorică, există o perioadă de latență, de refulare colectivă în care nici victimele, nici agresorii nu sunt disponibili să vorbească despre asta. Sau se mai vorbește despre faptul că victimele ar fi disponibile ceva mai devreme să vorbească, dar comunitatea în general nu este dispusă să vorbească. Și sunt istorii interesante chiar din mișcarea psihanalitică, psihanaliștii care prin esență sunt deschiși să audă istorii de tot felul și să le accepte și să le dea semnificații. Anumiți reprezentanți ai comunității internaționale psihanalitice spun că după cel de-al doilea război mondial, unii supraviețuitori ai războiului, psihanaliști și ei, atunci când ajungeau în comunitatea științifică și le vorbeau despre ceea ce li s-a întâmplat, comunitatea nu credea. Era mai degrabă dispusă să îi pună un diagnostic psihopatologic, da? Să interpreteze în sensul psihopatologiei acestei persoane, decât să-i valideze experiența, pentru că ceea ce se povestea depășea capacitatea de reprezentare, da, a comunității și provoca emoții intense. Totuși, pentru că acum avem și războiul din Ucraina și suntem aproape de acest eveniment și psihic și fizic, vedem cu toții cât de greu ne este să elaborăm aceste realități și cât de traumatice sunt aceste realități și pentru noi, nu doar pentru poporul ucrainean. Respectiv, oamenii încearcă să se protejeze. Nu fiecare comunitate poate să elaboreze, să facă ulterior travaliul doliului. Memoria istorică mai are legătură și cu conceptul de travaliu al doliului. În sensul, în ce măsură comunitatea este capabilă să gândească ceea ce s-a întâmplat, ce a pierdut, cum s-a transformat ca urmare acestui eveniment, ce a provocat acest eveniment traumatic, să-și asume vinovăția cei care sunt responsabili de asta, să urmeze o perioadă de reparație, să fie posibilă iertarea, să se ajungă la perioada reconcilierii. Dar asta ne presupune că comunitatea trebuie să iasă din starea de nebunie. Dacă noi ne referim, de exemplu, la fenomenul război ca fenomen generic, da? Că e deportările, că e războiul, al doilea război mondial sau războiul din Ucraina, războiul este o stare de nebunie psihică. Asta e important să știm. Ceea ce se întâmplă nu contează care sunt actorii de tot ce se întâmplă în război, este o stare de nebunie.
Nebunie în sensul în care nu mai gândim nuanțat, logic.
Exact. Nu mai gândim ca înainte. Ne trăim, apropo, într-o stare de clivaj prin idealizare, prin devalorizare, prin dezumanizarea celuilalt, pentru că în război oamenii se omoară unii pe alții, iar ca să poată omori trebuie să-l dezumanizeze umanizeze pe celălalt, să-l transforme în neom, și asta este o retorică a tuturor războaielor. Și starea respectivă, fenomenul război, este o stare de nebunie psihică. Acum, ca să poți analiza un eveniment sensibil de genul ăsta traumatic, trebuie să poți ieși din starea asta de nebunie psihică. În limbaj psihanalitic se spune, trebuie să treci la o poziție depresivă în care conștientizezi ce ai făcut, ai sentimente de vinovăție și simți o nevoie de a repara lucrurile și de a gândi cele întâmplate. Deci nu toate evenimentele istorice beneficiază de, și nu toate comunitățile beneficiază de această posibilitate de a ieși din starea de nebunie socială și de a intra într-un proces de doliu, de elaborare a evenimentului și de a înțelege ce s-a întâmplat, inclusiv ce s-a întâmplat cu noi, de ce ne-am implicat, de ce ne-am aflat în starea asta. De obicei, cumva, subiectele astea le abordează psihanaliștii, filozofii, anumite categorii de intelectuali, dar deschiderea sau găsirea resurselor pentru comunitatea extinsă să reflecteze asupra acestor subiecte, iată, aici e un obiectiv foarte delicat.
Fiecare de noi ar putea să aibă emoții puternice legate de anumit aspect al istoriei mai recente sau mai îndepărtate, fie că le-a trăit direct, fie că le-a moștenit și are, nu știu, din povestea de familie sau povestea învățată la școală, are multe argumente să simtă multă durere, supărare, ură chiar. Cum facem, iată, să transformăm sau cum arată acest proces de trecere de la multă emoție grea spre o atitudine înțelegătoare, empatică, rațională?
Dacă ne referim la categoria persoanelor care au suferit, într-adevăr este nevoie de o anumită procedură ca să se întâmple niște transformări care să schimbe trăirile și gândirea acestor oameni. Pentru că persoana traumatizată are afectată partea afectivă și partea cognitivă. Și deseori găsim acest clivaj prin diferențierea oamenilor în buni și rei categoric, da? Idealizare, devalorizare la persoanele traumatizate. Procedura de asistență a lor presupune validarea acestei experiențe în primul rând.
Și validarea de către un celălalt?
Un celălalt, da. Validarea
care n-a fost exact în aceeași situație.
Da, validarea de un celălalt care n-a fost în situația asta și validarea de către instituțiile statului, de stat ca autoritate supremă. Da? Deci este foarte important asta. Validarea de către celălalt din comunitate care n-a trecut experiența asta și prin validarea lui spune că eu pot să fac această, să realizez acest exercițiu de empatie, eu înțeleg ce ai trăit tu, eu validez că ceea ce ai trăit a fost foarte greu, dureros și validarea din partea instituțiilor statului. Eu cred că dacă se realizează această etapă, nu întotdeauna este nevoie de celelalte etape, cum ar fi anunțarea celui care este vinovat, pedepsirea. Foarte mulți oameni care au trecut prin deportări spun că nu am nevoie de asta, vreau doar ca să-mi fie validată experiența, să se cunoască despre ceea ce s-a întâmplat, să ne putem proteja de astfel de experiențe, nu vreau să mai treacă copiii mei, nepoții mei prin asta. Unii deportați așa și spun, nu mai vreau să nominalizez persoane pentru că sunt oameni, pentru că au urmași, au copii, au nepoți. Generațiile ulterioare nu sunt responsabile pentru ceea ce s-a întâmplat, da, în epoca noastră, cu nebunia de atunci. O traumă, de exemplu, a unui popor care nu a fost validată, nu a fost elaborată, poate fi ulterior actualizată și valorificată de anumite mișcări politice extremiste și poporul care a fost cândva în poziția de victimă poate să se manifeste în poziția de agresor. Iar factorul central sau elementul central este acest traumatism asupra căruia nu i s-a făcut doliu, nu a fost înțeles, nu a fost adus la statutul ăsta de subiect asupra căruia se discută.
E dificil să începi acest dialog social, dar s-ar putea să fie eliberator dacă înveți să o faci. Prețul pe care îl plătim pentru evitarea discuțiilor sensibile e prea mare. Când spunem discuții, avem în vedere orice proiect cultural sau civic care invită la reflecție. Emisiuni, spectacole, filme, cărți, monumente și plăci comemorative, muzee, discuții facilitate în comunitate, în școală. Esențială este atmosfera în care se desfășoară aceste evenimente.
capacitatea noastră de a rămâne deschiși la ascultare, procesare, acceptare, ca să putem ajunge la înțelegere, iertare și reconciliere.
Dacă ne referim la aspectul educațional, eu, de exemplu, aș vrea foarte mult Ministerul Educației să aibă proiecte prin care învățătorii să fie ajutați să comunice într-o formă mai umană, de exemplu la orele de dirigenție, în diferite forme de discuții, în afară de obiectivele academice, în școală să fie și aceste obiective legate de comunicare și de disponibilitatea adulților din comunitate de a construi spații de comunicare.
Experiențe de vindecare la nivel de comunitate există deja în alte țări. Consiliul Europei a elaborat un program de instruire pentru pedagogi și elevi despre cum să abordezi subiectele controversate în școli. Program care, prin intermediul ONG-urilor, este disponibil și în Republica Moldova. Implicarea sistemică a statului într-un astfel de proces cu programe și resurse e importantă, dar nu e suficientă. E nevoie să atingem un nivel de conștientizare a acestei nevoi, iar la asta poate contribui fiecare dintre noi.
Proiectele culturale, proiectele civice sunt foarte importante. Eu cred că deocamdată nu s-a făcut suficient efort prin proiectele de stat, programele de stat, ca să se creeze coeziunea comunității. N-au fost interesați, zicem, până acum, politicienii pe care i-am avut, nu prea au avut, fost interesați de o comunitate unitară, da, care să reprezinte o populație care vine cu aceeași poziție față de anumite subiecte importante, da, din comunitate. Pentru că este mai ușor să manipulezi în sens politic o comunitate care este scindată, decât o comunitate care este unitară și care are niște perspective cât se poate de generale asupra subiectelor sensibile. Să nu ne facem iluzii că inițial asta o să vină totuși din partea, să zicem așa, underground-ului, da, civic, social. Fac asta mai degrabă, într-adevăr, universitarii, anumite proiecte izolate, jurnaliștii, asta fac și, iată, acești reprezentanți ai societății sunt portavoce, prin care aceste probleme sunt aduse și către guvernare și sunt atenționați că e nevoie de astfel de programe, de proiecte, prin care Republica Moldova să aibă o comunitate unită.
Da, mi-am amintit acum de o experiență pe care am avut-o prin 2007 în Lituania. Am ajuns în Kaunas, un fel de Bălți în Republica Moldova, un orășel în care există în continuare un muzeu al ocupațiilor, la plural, în care erau prezentate cum a arătat și ce impact, ce efect a avut ocupația nazistă și comunistă asupra Lituaniei și lituanienilor. Țin minte că am fost așa surprinsă de faptul că, iată, sunt puse la un loc. Nu e un muzeu al comunismului sau unul al nazismului, dar un muzeu al ocupațiilor. După ce am făcut turul, eram cu un grup de copii și profesori acolo, eu eram după facultate. La finalul turului, multă lume, și copii și profesori, au insistat cu întrebări, principala întrebare pe care o puneau ghidului care ne-a făcut turul, care ocupație a fost mai dură, mai tragică, care a produs mai multe victime. Și doamna încerca să reziste, să nu dea o răspuns la această întrebare. Atunci cumva am avut conștientizarea faptului că nu e despre ai noștri și ai voștri această discuție.
Exact. Dar ai noștri și ai voștri e retorica războiului.
Exact, da.
Ai noștri sunt buni, ai voștri sunt răi. Toate războaiele au această retorică.
Da. Și mai degrabă e o discuție despre ce este uman și inuman.
Exact. Poate fi un muzeu al inumanului sau un muzeu al violenței umane, pentru că indiferent în care tabără suntem, ceea ce se întâmplă în sensul inumanului ne reprezintă pe toți. Asta e poziția mea ca om și ca psihanalist. Ne reprezintă. Deci fiecare om educat are responsabilitatea de a gândi partea inumană din sine. Dacă cineva pretinde că este doar bun, uman, deja nu e de bine. E un lucru pe care e bine să-l facem toată viața, asupra care ține de această limită uman-inuman și unde mă aflu eu acum, la acest moment, mai mult în zona asta sau mai mult în zona asta.
Aștept comentariile tale despre acest episod, dar și sugestiile pentru alte subiecte pe paginile de YouTube, Facebook și Instagram a Europei Libere. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri în podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează Reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în cu un expert în podcastul În Esență, iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.